Qirg'iziston Afg'onistonda tinchlik o'rnatish harakatlariga baholi qudrat hissa qo'shib kelmoqda. Ayni paytda Bishkek ko'p yillik urush va ziddiyatlardan aziyat chekkan o'lka iqtisodiyotini izga solish ishlarida qatnashish niyatini bildirib keladi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar asta-sekin qo'shni tomon bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'yayotgani aytilmoqda. Iqtisod sohasida istiqbolli tadbirlar qatori Tojikiston bilan hamkorlikda Afg'oniston va Pokistonga yirik hajmda elektr quvvati yetkazib berish loyihasi atalmoqda. Afg'onistonni qayta tiklashda Qirg'izistonning ishtirokiga kelsak, bu borada hali muzokaralar oldinda, deydi suhbatdoshlar.
Bu niyat yaxshi niyat, Afg'onistondan qo'shni davlatlar hamjihatlik bilan harakat qilish kerakda. Sababi Afg'oniston ancha katta davlat o'zi, birinchidan. Ikkinchidan, ko'p yillik urush Afg'onistonni tinkasini quritdi. Masalan, bir nechta davlat doirasida ham hal bo'lmaydi. Markaziy Osiyo va qo'shni Hindiston, Pokistonga o'xshagan davlatlar ham bu masalada konkret ta'sirli ish olib borish kerak shaklida. Qirg'iziston birinchi navbatda Afg'onistondan shimolga, Qirg'iziston orqali Qozog'iston, Rossiyaga va boshqa tomonlarga narkotiklar oqib chiqishiga yo'l qo'ymaslikda ancha ish qilish mumkin-da. Ikkinchidan, Afg'onistonda qator masalalar bor. Energetika masalasi, Afg'onistonda dehqonchilik masalasini qayta tiklash kerakdi, 30 yil vayron bo'lgan dehqonchilikdi. Ana shu afg'on xalqini jinday o'zini o'nglab olishiga yordam beradi meni o'yimcha.
Yana Bishkeklik sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Afg'oniston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi savdo-sotiqlar, madaniy aloqalar, iqtisodiy aloqalar bo'lib kelgan, hozirgi kunda ham bor. Tilakka qarshi bu Afg'onistondagi og'ir siyosiy vaziyat va u yerdagi jarayonlar ikkita qo'shni mamlakat o'rtasidagi bo'layotgan iqtisodiy aloqalarni yana ham jadal rivojlantirib, biz o'zimiz orzu qilgan katta darajada bo'lishga yo'l qo'ymayapti. Lekin shunday bo'lsa qaramasdan, Qirg'iz Respublikasi Afg'oniston bilan, masalan, energetika sohasida, xalqaro miqyosda yuklarni tashish va ilm-fan borasida, masalan, Afg'onistondagi mutaxassislarni Bishkekka olib kelib, Bishkekda ularni markazini oshirish bo'yicha, Afg'onistonlik yoshlarni Qirg'izistondagi oliy o'quv yurtlarida, o'rta maxsus o'quv yurtlarida bilim olishlariga keng yo'l berilgan, sharoit yaratilgan. Mana O'shda ham, Bishkekda ham, mana ko'chaga chiqsangiz ko'rasiz, juda ko'p Afg'onistonlik, Pokistonlik, Hindistonlik yoshlar kelib, Qirg'izistonda bevalol o'qishga kirib, shu yerda ular yaxshi bilim olib ketishyapti. Bundan tashqari, masalan, bizda Bishkekda OBSEning akademiyasi bor. Bu yerda Afg'onistonda mutaxassislar kelib, tamojna sohasi bo'yicha boshqa xodimlari malaka oshirishadi. Endi hozirgi kunda Qirg'iziston bilan Afg'oniston o'rtasida elektr energiyasini boshqa davlatlarga eksport qilish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Shu katta-katta rejalar bu ham Qirg'iziston uchun ham Afg'oniston ekonomikasi uchun juda ham muhim bo'lgan yaxshi loyihalar amalga oshish uchun ham, masalan, Afg'onistondagi Talibonlar bilan bo'layotgan jarayonlar va Daish bilan Talibonlar o'rtasidagi bo'layotgan ishlar, hozirgi hukumat bilan Taliban orasidagi bo'layotgan ziddiyatlar va ayniqsa koalitsion kuchlarning asosiy qismi olib chiqib ketilgandan keyin yangi saylangan prezident Ashraf G'ani yangi hukumat tuzib, bu hukumat endi ishlarni boshlayapti. Bular, masalan, boshqaruvni o'zini qo'liga 100% olgandan keyin bunaqa yaxshi chiroyli loyihalar amalga oshadi deb o'ylayman.
Ya'ni siz hozir sanab o'tgan narsalar shu to'siq bo'lib turibdi-da hozircha.
Bu birinchi navbatda Afg'oniston uchun to'siq bo'lib turibdi. Mana yaqinda Kobul shahrida Qirg'iziston Respublikasini elchixonasi ochildi. Afg'oniston bilan bo'lgan muammolarimiz yana ham rivoj topishi uchun bu juda katta qadam deb hisoblayman.
Anchadan beri aytilib kelyapti, mana qilish mumkin, unda qilish mumkin deb loyihalar ko'pligi, rejalar ko'pligi aytilib kelyapti. Aynan siz buni amalga oshmayotgan sababini ham aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha Afg'onistonning o'zida barqarorlik yo'qligi bois shu loyihalar amalga oshmay turibdi. Faqatgina shu barqarorlik yo'qligimi yoki bo'lmasa yana qanaqadir bir imkoniyatlar kerakmi shu rejalar amalga oshishi uchun?
Qirg'iziston Respublikasi Afg'oniston bilan ham ikki tomonlama kelishuvlar asosida va ko'p davlatlar qatnashgan tashkilotlar o'rtasida tuzilgan kelishimlar asosida aloqalarni olib boradi. Men o'ylardimki va chin dildan xohlardimki, Markaziy Osiyodagi barqarorlik, tinchlik, xavfsizlik ko'p tomondan, masalan, terrorizm, ekstremizm ekspansiyasi bo'yicha, yaqin sharqda bo'layotgan, Suriyada bo'layotgan va Iroqda bo'layotgan voqealar, Afg'onistonda ichida bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga tez ta'sir ko'rsatmasligi uchun bu yerda radikal kuchlar ko'tarilib ketmasligi va bu yerda Markaziy Osiyoda terrorizm xavfi kuchaymasligi uchun Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro ittifoqchilikni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Ular orasidagi tushunmovchiliklar, ayrim masalalar bo'yicha hozirgacha hal bo'lmayotgan masalalar, ular ikkinchi planga chiqish kerak edi. Umumiy xavfsizlik bo'yicha va umumiy xavf-xatarga qarshi birgalashib turib kurash olib borish kerak. Mana oxirgi kunlarda ko'ryapsiz, shiyalar bilan sunniylar o'rtasida ziddiyat qaysidir bir kuchlik siyosiy doiralar uchun manfaatli bo'lsa kerakki, aloqaga bir benzin quygandaqa shunaqa yomon narsalar bo'lyapti. Bu juda ham xatarli masala. Shuning uchun ham shu narsa ustida Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston hukumati, Rossiya, AQSh va boshqa davlatlar bosh qotirib, xavfli tendensiyalarni to'xtatish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.